Pēc pārliecinošas uzvaras Turcijas prezidenta vēlēšanās, līdzšinējais valsts premjerministrs Redžeps Tajips Erdogans paziņoja, ka tā ir ne tikai viņa uzvara, bet visas Turcijas tautas. Kaut arī Erdogana uzvara bija paredzama, jo projām liela sabiedrības daļa neatbalsta jaunievēlētā prezidenta politiku. Pret Erdogana jau ir notikušas vairākas protesta akcijas, apsūdzot viņu korupcijā un varas ļaunprātīgā izmantošanā. Viņš varētu saskarties ar pretestību, jo mēģinās palielināt prezidenta pilnvaras. Savukārt jaunieceltais Turcijas premjers Ahmetu Davantoglu, kas ir tūs Erdogana sabiedrotais, paziņoja, ka konflikts starp viņu un prezidentu nebūs, jo abi ir tautas ievēlēti un turpinās strādāt roku rokā.